Děkuji, dobrý den. Já jsem si honem poznamenal, jaký je téma. Chtěl jsem se zeptat. Ne, chtěl jsem se tady, jestli jste to přesně formulovali. A to je dobře formulovaný. Já jsem volil často horší. A tohle je mistrný. Tak jsem si to dokonce poznamenal.
A já můžu být tak dobrá a udělat si propagaci na to naše soustředění týdenní.
Majko, já si poradím, počkej, mi ještě někdy přijde.
Dobře.
Mám je až po.
No právě, já jsem řekl. Prosím vás, mše, to je velikánské téma. To je taková základní informace 25 hodin. Tak zkusíme nějaký úvod. Zrovna ten náš název mše je v historii těch názvů, které se používaly, ten nejmíň vystihující. Ale docela důležitý. Ale nejmíň vystihující. Třeba se k tomu ještě dostaneme. Večeře páně je největší modlitbou a největší slavností, jakou známe. Úplně jinou modlitbou a úplně jinou slavností. Dnešní člověk, který žije v takovém závětří a pohodlí města, má trošku problémy zahlédnout Pána Boha jako bytost velikou, mocnou a nedostižnou. My jsme to trošku ošizení. Mně teď nejde, abych popsal otázku strachu, ale třeba, že jo. My nikam už nechodíme po tmě, když je člověk po tmě. Když by se člověk víc díval do vesmíru, pokud nejsme zrovna astronomové, tak ty světla nám tady natolik vadí, že my ten kosmos moc nevnímáme. Máme u nás vedle jednoho mořeplavce a on říkal, že když je bouře na moři, je to, když to urne stěžeň, takže on zaleze dolů, pustí kotvy, aby trochu brzdili pohyb a v podstatě se jenom modlí. My už nezakoušíme, víte, živly. Ale možná stačí, když je někdo třeba po těžké operaci a začne se mu něco sbírat. A pokud tady jsou zdravotníci, tak víme, jak my se bojíme všelijakých virů a všeho možného. A když si člověk potom uvědomí, víte, co má Bůh všechno v moci, jak je všechno vymyšlené, nádherně, tak to jsem tady jenom ťuknul. Samozřejmě, že otázka třeba viny nebo smrti a my zakoušíme Pána Boha jako někoho, kdo to, co je pro nás nezvratné, on dokáže zvrátit. Třeba naši vinu. Takže já jsem řekl, že si dnešní člověk, my dnešní lidé, si už neuvědomujeme tolik, jak je Bůh veliký, vznešený, krásný. A je pravdou, víte, že mezi Bohem a člověkem je obrovská propast. Vzpomínáte, jak třeba otroci před těmi velikými orientálními vládci leželi v prachu země a nesměli se ani podívat, protože ten vladař byl buď to Bůh sám, nebo vyslanec, nebo adoptivní syn Boží. A ten otrok byl ničím a nikým. No ani ne nikým, ničím. On byl věcí. Mezi Pánem Bohem a námi je propastný rozdíl. A nám sluší, víte, abychom leželi před Pánem Bohem v prachu země. To je naše místo. A někteří lidé, kteří jsou na určité třeba na prvním stupni, každý z nás procházíme nějakými stupni duchovního vývoje, tak tito lidé si to uvědomují a dokonce nám vytýkají, že naše liturgie je příliš familiární, příliš srdečná. Já budu mluvit o opaku. Ale to jsou lidé, kteří to takhle prožívají a jsou si vědomi tady té vzdálenosti. Jenže prosím vás, co se s námi stalo? Díky Kristu Pánu, my jsme lidmi, kteří jsou u Pána Boha doma. Řekl jsem, že naše místo je v prachu země. A to je dobře, víte, aby si občas člověk třeba před Pánem Bohem, jak si padl na tvář, dokonce v liturgii, to máme asi na dvou místech, před kněžskými svěceními, před těmi stupni, nebo na Velký pátek se to někdy používá. Ale víte, že Kristus říká, že ke zbožnosti patří cudnost, že se člověk nemá příliš předvádět a tato gesta jsou spíš do soukromé modlitby. A tam to patří. Tak, jsme prosím vás trošku po Velikonocích, jsme ještě ve velikonoční době, tak já ještě než budeme o té bohoslužbě mluvit, tak řeknu, my říkáme, že jsme spasení. Představte si, že vás někdo potká na ulici a řekne, sestro, jsi spasená, bratře, jsi spasen. A my možná budeme zaskočeni, protože nejsme zvyklí takhle uvažovat, to je takové kostelové slovo a mimo kostel ho ani nepoužíváme a možná bychom ani neuměli moc zrovna říct, co to znamená. Ale tak já to trošku řeknu, protože se mi to bude hodit. My řekneme, že spása je záchrana od zla. A kdyby bylo víc času, mě by to i víc zbavilo, kdyby to mohl být dialog, a kdybych já se vás mohl ptát, čím se my cítíme ohrožení, nebo co nás životně ohrožuje. A tak bychom říkali, já jsem takový člověk, co hodně varím do těch posluchačů, víte? Tak já už budu šetřit ten čas a budeme říkat, zkuste mi sledovat, řekneme třeba zdraví, možná silně nás zdraví člověka může úplně vyřadit ze života až k té smrti. Ztráta finančních prostředků, to nás ještě tolik nedotýká, ale víme, že to je možné až třeba ke smrti hladem. Zneuznání, že nás má někdo za nic. Přijdeme o vztah. Rozbije se manželství. Zemře nám partner. A my se nedivíme, že třeba někdo dokonce spáchá sebevraždu. Ztratil smysl života. Co ještě bychom řekli? Nesvoboda. Závislosti všelijaké. Otázka viny. To může být strašidelné. Až potom ohrožení smrtí. A můžeme si všimnout, zdravíme, můžeme si všimnout, že všechna náboženství přicházejí a nabízejí člověku pomoc proti tomuto, proti zlu, které nás nějak ohrožuje. Aha, no, souvisí to vlastně s tím, co jsem řekl. Zlo, které nás, jakékoliv zlo, které nás ohrožuje zvenku, ale i to zlo, které zevnitř nám pořád bují, jak plevel. My křesťané řekneme, že Kristus je někdo, kdo nám přichází na pomoc proti tomuto zlu. A protože život je jaksi něco živého, je to proces, jsme takhle ohrožováni, a my máme rozehranou partii v životě, ať s druhými, s Pánem Bohem, nebo dokonce i to zlo takhle přichází, tak vidíte v tom životním procesu, Kristus přichází a něco nám nabízí. A my víme, že máme třeba od Krista Pána, z toho celého jeho života, víme, že máme velikánské postavení. Že se nám dostalo svobody a důstojnosti synů a dcer božích. To je něco, říkám, být. Co to znamená, že jsme doma? Není to jenom místo, není to jenom uspořádání věcí, ale to, že nás někdo čeká, že nás má někdo rád, že jsme tam vítaní, že tam máme své postavení, že máme svou židli, kterou nám nikdo neobsadí. Máme postel, která bude vždycky připravená pro nás. Dokonce bude třeba odeslána. A já vím, že když přijdu domů jako ten, kdo má klíč, že dokonce, kdybych se, promiňte, já teď si vymyslím, řeknu, ale úmyslně řeknu vulgární věc, kdybych se pozvracel do peřin, tak mě nevyhodí. To neznamená, že to budu dělat, to je ohavnost. Je. Prosím vás, my víme od Krista Pána mnohem silnější míře, než to viděli třeba Židé, jak jsme u Pána Boha doma. Takže my řekneme, my jsme spaseni, my jsme spasovaní. Myslím, že to je stav, který trvá. Říkal jsem, že je to proces. Za chvíli řekneme, jak nás Kristus bere na tuto svou modlitbu. Jak vznikla celá tato bohoslužba? Vzpomínáte, že Kristus prožil s těmi svými učedníky ohromné... Ne, pardon. Že učedníci, ale je to pravda to, co jsem řekl, ale my to zkusíme z té druhé strany. Že učedníci prožili s Ježíšem ohromné přátelství. Oni říkali, my jsme se v životě nepotkali s takovým člověkem. Jak byl Ježíš pozorný, jak se uměl cítit do druhého. To je nepředstavitelné. Aby to nebylo jenom abstraktní, tak já snad se nebudu opakovat. Vzpomínáte na tu Samařanku, ženská, která se nějakým způsobem, nevíme jestli vlastním způsobem, nebo kdo měl na tom vliv, že jak si žila mimo tu společnost někde na okraji, protože žila na hromádce, já nevím, s jakým mužským, a jak ona chodí v poledne, tam v době, kdy je jaksi vedro, kdy každý pes je zalezlej ve stín, tak ona, aby nepotkávala ti, kteří na ní plivali, tak ona se trmácí, víte, jak říká, hele, dej mi tu vodu, abych sem už nemusl. To je peklo chodit v tomhletom žáru. A ona tam potká nádherného mužského, krásnou osobnost člověka, ženský, vy ženský máte intuici, že jo? To vy ohromně vycítíte. A ten člověk se s ním baví tenkrát v té společnosti. Muž s ženou. Neexistovalo to na veřejnosti, protože to by zavádělo koketérii. Ale ona vidí, že na ní nekouká jako mlsný kocour. Ale on se s ním baví jako s dámou, muž s ženou, žid se Samaritánkou, tam byl veliký nacionalismus, to si dělali na schvály, veliké na schvály, to bych mohl říkat konkrétně. To bylo někdy, víte, na náboženskou válku. Muž s ženou, Samaritán, s Židem, s Židem, žid se Samaritánkou, co ještě? Pak se s ní baví o náboženství, žádají o pomoc. Víte, to by Žid musel už jaksi mlít z posledního, aby požádal o pomoc. A ta žena je z toho natolik fascinovaná, že se někdo s ní baví jako s dámou. Možná v životě, já věřím tomu, že se s ní nikdo v životě nebavil takhle. A ten Ježíš směřuje ten rozhovor, až to přijde k tomu, říká, tak přiveď sem svého manžela. A teď nastane velice kritický bod, protože jestli ona řekne, jestli se tenhle ten nádherný člověk, víte, jak my toužíme potom, aby nás někdo uznával, aby nám někdo věřil. To je přece jedna ze základních potřeb člověka. Když to mohl rozvíst, jak my třeba rádi děláme u někoho cizího, že jo? To mám tady svačinu, říká, no jste šikovné a víte, a hned vám všechno podává, tam je uznává mužské nebo ženská. Jak my hrozně potom na tom toužíme. Tak, a teď je to, a on přiveď se ho může. A jestli, tak tento krásný člověk řekne, pardon, nebo se třeba jen otočí. A ona o tu krásu přijde. Jenže ten Ježíš je tak nádherná osobnost a strhující, že jí, víte, my bychom řekli čistá osobnost, že jí by přišlo, a to si můžeme domýšlet, a prostě ona to řekne. A to, že to řekla, blahoslavení čistého srdce, to neznamená bezhříšní, to by nebyl nikdo. Kdo má, bude mu dáno. A ona zjistí, že ten Ježíš věděl, že je to člověk na okraji. To znamená, že víte, to ohromení bylo umocněné. Jak to, že ten člověk, on to věděl od začátku a on se mnou takhle bavil. Čili apoštolové, nebo lidé, kteří byli čistého srdce, kteří byli otevření, jsme si mohli všimnout, jaký typ lidí přichází k Ježíšovi a stává se učedníkem. Ježíš má zástupy, učedníky, apoštoly, tři a pak jednoho. Ježíš nenabízí všem lidem přátelství. Stojí o tom, ale to je proces. To je určitý proces. A tam se nepředbíhá. To nejde. Když to člověk přeskočí, tak se mu to vymstí. Takže lidé, kteří se s ním, oni byli úplně pryč s Ježíšem. A on byl upřímný. Říká, ale prosím tě, Jakube, teď plácáš. Filipe, promysli si to. To byla absolutní upřímnost. Ale předtím, aby si tomu Ježíš dovolil, aby je nezraňoval, tak jim věnoval obrovské přátelství. A oni byli vždy natolik pryč, že řekli, my za tebe dáme krk. To nevadí, že pak se lali, to je něco jiného. A víte, na takovéto přátelství oni chtěli odpovědět celou svou bytosti a celým životem. No a teďka Ježíš potom ved ty řeči o té smrti, že jo? Ach, to my nemáme rádi. To když naši starouškové začnou mluvit o tom, a no, už tady třeba dlouho nebudu, tak my to nesnášíme. To my nemáme rádi. Na tož prosím vás, člověk uprostřed věku života v plné síle, navíc víte, jak oni cítili, že to jejich, ta jejich vrchnost náboženská, jak to bylo dost nafučené a strnulé a tak dále, jim to vadilo, tak proti tomu vystupovali. Ježíš stál za nimi, dokonce ještě vždycky Ježíš přihodil většího trumfa. A tak sami by si nebyli troufli. Ale ten Ježíš je v tom podporoval a netahal ty graza oca, to se nedělá, to je zbytečné. Víte, ale s tím Ježíšem oni něco byli. Prosím vás, ale co z nich Ježíš udělal? Víte, že už tenkrát ty židovský kluci taky chtěli být často fotbalistou nebo kosmonautem, ale nejvíc oni rabínem. Protože víte, když je někdo lékař, tak o tisíciletí prodlouží dnes lékař lidem životy. Och, to je. Ale víte, rabín, ten, kdo ukazuje jaksi cestu k Pánu a do věčnosti, pro Židy Hospodin jaksi největší hodnota, a tak oni nejvíc kluci si přejou být rabínem. A Ježíš těmto učedníkům umožnil ohromný vhled do písma. A víte, že jaksi naše poznání se netýká jenom toho, že člověk získává nové informace, ale nás to prostě baví, každý máme nějaký prostor, kde nás to náramně baví objevovat, to je krása, to je velikánský zážitek. A oni skrz toto poznávání ohromný zážitek. Navíc Ježíš jaksi posílal k těm lidem a oni jim mohli pomoct. Já to řeknu jenom jednoduše, přes uzdravování a zbavování, bych řekl, biblických zlých duchů a tak dále. Takže oni mohli ohromně, co z nich Ježíš udělal. A teď budou sami. A jak to přežil? A proč? A Ježíš řekl, nebojte se, já to mám vymyšlené. A tak si vymyslel nebo použil nádhernou židovskou slavnost. Prosím vás, Židi umí slavit. Jestli jste se někdy podívali, jaké mají Židé slavnosti, zaprvé u každé slavnosti vypravují. A Židé mají rádi děti, tak se věnují dětem. A děti mají u toho nějaké hry, většinou ke každé té slavnosti. Někdy mají karneval a mají písně. A oni se chovají, prosím vás, jestli jste byli v synagóze, až to je někdy ten rabín, kantor tam zpívá, oni se tady baví a vedou si řeči o obchodu, jo? Ale trošku říkají, my jsme u Pána Boha doma. Nám to trošku chybí. Nám by se to mohlo, bychom to potřebovali v něčem prožít jiným způsobem. Ale tak oni mají nádherné slavnosti. Ježíš víme, že použil tu slavnost velikonočního beránka a to byla, prosím vás, rodinná slavnost. A původně ta slavnost, první křesťané slavili, víme, že vypadala jinak. Že tam bylo bohaté jídlo, že dokonce na začátku oni přijímali tělo Páně, potom bylo normální jídlo a potom přijímali krev Páně. Či tam byla hostina. S tím, že naslouchali písmu, modlili se, zpívali, byla to nádherná slavnost. Jenže nám se z toho stala taková smůla. Protože u nás to mají v rukách jaksi funkcionáři a úředníci. A my jsme většinou starý mládenci a jsme suchaři. A podívejte se, co se nám z toho stalo. Představte si, že takovým starým mládencům svěříte štědrovečerní večeři. Tak vy dva seženete stromek, je ustrojíte, ty ho půjdeš zapálit, vy ponesete dárky pod stromeček. Co my bysme... Podívejte se. Víte, a třeba tridentská mše, to je nádherné divadlo v tom nejlepším slova smyslu. Divadlo je něco, tam se jaksi předvádí, no, Vladimír by to uměl říct, pan profesor Smekal by to uměl říct, tam se děje pravda a my jsme do toho vtaženi. Do toho děje, do toho, co se tam odehrává. Takže liturgie je divadlo v tom nejlepším slova smyslu. A teď to bylo nádherně, kde muzika, roucha, gesta, přiměřená, vybroušená staletí. Jenže nám se z toho stal takový, víte, úžasný briliant obrovské ceny, ale ten briliant je trochu chladný. To obyčejný láčkovec je živý a tak je mnohem cennější než briliant. A my se potřebujeme dostat zpátky, abychom objevili bohoslužbu jako něco živého, jako nádhernou slavnost, aby Kristu Pánu nekrvácelo srdce. Nedávno jsem slyšel přednášku pana děkana teologické fakulty z Olomouce. A on říkal, ale už nevím přesně, jestli byl na Sicílii nebo kde, on je jezuita, a byl tam nějaký jiný jezuita ze Zaire. Ale nevím, jestli to byl Běloch nebo Černoch. Na tom tolik nezáleží. No a tak ten jezuita ze Zaire se teda přemohl a šel na italskou mši. Ale italská mše je trošku, víte, svěžejší než u nás. Ty žensky se tam obývají těma vějířema a děti jsou, tam jsou temperamentnější děti než u nás. Říkal, tak to přetrpěl ten jezuita. A potom šel a pustil si na videu jejich mši. To trvá 4 hodiny. A zpíval, a plakal, a tancoval, a tleskal, a radoval se. Pan děkan říkal, já jsem byl za jeden mši. Tam děti můžou jít do kostela pouze na obětní průvod. A pak ven, protože by zbourali kostel. Oni jsou temperamentní a oni se umí radovat s Pánem. A nám se stala hrozná věc, že my máme v kostele sladkokyselý nálev. Mohli bychom se ptát, kde se to stalo, kde to vzniklo, proč to je. A nějak bychom to vystopovali. Hrozně k tomu přispělo obrazy 19. století. My máme nějakou rodinu u Mlaufu, 19. století, a otec a synové. A když se podíváte, ten Umlauf, třeba tam je v muzeu, portré ruské kněžny, nádherné. Nebo tam namaloval několik měšťanů. A to jsou krásné obrazy. Ale kostelní obrazy, úplně něco jiného. Přitek máme nádherný kostel, skvělý, štuky od Maderny, to nemáte v celém Brně, takový strop, jako máme my. Ale, a máme tam taky barokní obrazy, ale tohleto, já vám to ukážu. Pana Maria, to je zajímavý. Ona, jestli třeba nebyla nějaká, aby ji neopoukl, ta je dosti jako zaustrojená. Ježíšek ten naopak i otužil, ten je skoro zvatý. Ale svatý Josef, ten vám tam sedí, je vidět, že ho bereš ručním. Takové to my často líčíme, víte, jako takový pátý kolo uvozu, aby bych si tak nebylo, trpím na svatý Josefa, to byl nám jeho výklad, já to můžu ukázat z písma. Tak tam drží akorát to lidi, ale bere ho ručním. Jak tam klečí ten syn, no hrozný. Jenže ty obrazy mají na nás vliv, víte, a my potom jsme se koukali na ty obrazy, protože to jsou osobnosti, kterých my si jinak vážíme a my si podle nich rovnáme ty pozice. A takhle se to taky často stalo. Ale to je tragédie. Já kdybych mohl, nebo ale kdybych musel stavit kostel, už jsem to někde říkal, já bych udělal kostel, já bych to nazval Církev svatá a dopředu žádný velký obraz, ale velký zrcadlo, trochu takový vypouklý, a lidi, když by tam přišli, tak, protože my jsme církev, my jsme svatá, svatý neznamená bez hříchu, jsme na hříši, ale znamená to zasvěcení Pánu Bohu. A my bychom se tam viděli, protože v zákristí, to je předpis vždycky, tam musí být zrcadlo, aby jsme koukli, jestli nejsme utržený za řetězu, říkala naše maminka, to je povinnost. Ale taky u kropenky by mělo být zrcadlo, aby se lidi viděli. Kdybyste se na sebe viděli v kostele, to je hrůza. Ještě za totality jednou, byl jsem v evangelickém kostele, měl tam přednášku pan profesor Matějíček. Nádherný člověk. A lidi se usmívali. A já jsem říkal, kdyby se takhle usmívali v kostele. Nebo je koncert, víte, lidi přijdou, a vědí, co čeká. Jdou na Vejmanovského, čtyřroční objev, to už se naladí, že jo. Už lidi, který bude první. A to mají. A my přijdeme do kostela, prosím vás, kde se to bere? Co se to stalo? Já pak říkám, poslouchejte, je náš Bůh sympatiák? Je to sympatická osobnost? No, samozřejmě, že je sympatiák. Jistě, že jo. Ale kdybychom to prožívali, tak by to v kostele jinak vypadalo a lidi by přicházeli a říkali, poslouchejte, já to moc nerozumím, víte, ale tady máme tak dobře a ty lidé se usmívají. A já si pamatuju, to už jsem byl jáhem, byl jsem jenom prvně v kostele, tam někde v tom gotickém kostele. U Jakuba to je. A v tom ši, já jsem se na to skleknul a tak jsem si dal ruce na tu lavici a teď přišla nějaká místní a starší, to bývají takový ty horlivý některý, a vzala dešník, tak jsem dali tu rukovinu, tak jen čupala. Tady se nespí. A já jsem si říkal, kdybyste věděla, že já už jsem, počkejte, co to byly jáhny? Co jsou jáhny? Jáhny už jsou velebný, možná jáhny už je velebný. Takže jsem velebný pán. Tak to vykoukala. Ale my jsme, proč to je? Kristus měl naprosto jiný záměr. Ježíš do té slavnosti přece vložil celé své přátelství. Nám se taky trošku stala, víte, každá nebo liturgie, máme v církvi i v katolické církvi mnoho různých liturgií. Východní liturgie, a galská a římská. My máme tu římskou, my jsme římské ritus. A nám tam zůstalo, že my tam říkáme při té veliké modlitbě, že je to památka smrti a vzkříšení Krista Pána. A já jsem moc rád, že teď, když je nová liturgie, tak my máme několik těch eucharistických modliteb, byly 4 v tom velkém výsálu, a teď máme takovou slavou knížku, a tam jich jsou 3 pro děti a ještě asi 6 další. A ty texty jsou inspirovány trochu východní liturgii, protože východní liturgie je trošku bohatší, a my bychom tam potřebovali, a tam už se to vyskytuje, víte, že se vzpomíná na celý život Krista Pána. Protože Kristus nás přece nevysvobodil jenom tou smrti, to bychom mu to zúžili. Ale Kristus nás přece zachraňuje a pozvedá a činí jinými lidmi, no vším, co udělal, tou všímavosti, tou pozornosti, tou laskavosti, jak lidi pozvedal, jak odpouštěl, jak je uzdravoval. Ježíš třeba nedal nikomu pytel zlaťáku, ale podívejte se, že on měl vždycky péči o chudé lidi a říká, hele, a to vy jste schopni se postarat a dává nám to na starost. Dokonce třeba máme chodit do kriminálu a ne za nespravedlivě stíhaní. To jsou zločinci. Víte, ale s těma lidima se někdy dá něco hnout. Takže podívejte se, čím vším Kristus nás zachraňuje a on to do té slavnosti dává. To je jeho slavnost a to je jeho modlitba. My říkáme bohoslužba a myslíme si, že my sloužíme Pánu Bohu. Ale to by bylo primitivní. Bohoslužba přece znamená, že Bůh slouží nám. Jsem kaplanoval v Náchodě, tak tam měli jedny manželé, měli 4 kluky, pak později jednu holčičku a v neděli odpoledne po obědě rodiče se natáhli a kluci museli mít nádoby, že jo? A ten nejstarší říkal, a já už jim prostě chtěli mít tolik děti, abyste nemuseli mít nádoby. A on měl pocit, že ty děti sloužejí těm rodičům. A my někdy, víte, to jsou, ale to je tak na úrovni těch maturantů, teďka budou maturity, že jo, tak to oni někdy jdou, ty maturanti, houby se učej a potom honem šturmou, to já jsem taky šturmoval. Ale slibuju Pánu Bohu hory doly a říkají, Pane Bože, když udělám maturitu, já přijdu v neděli do kostela. To je jako, kdybych já vám řekl, hele, když mi dáte 100, já k vám v neděli přijdu na obě. To je přece úplně opačný, že? Ten Bůh slouží nám, Bůh tam je hostitel. A víte, že Kristus byl člověk, který měl rád život, který se uměl radovat, to vidíme, jaký byl básník, jak koukal na nádhernou přírodu, jak se tam poušť rychle, a já jsem to viděl jenom z fotografií, jak tam se poušť obsype klítím najednou, ale nádhera, jaký tam jsou hory, já jsem tam byl koncem listopadu, ta země má samozřejmě velikánskou krásu. Ale tohle Ježíš dokázal ocenit. Ježíš měl rád dobré jídlo, víte, jak chodil tam k těm Lazarovem, že ho říkal, Marto, prosím tě, ale naše matka byla výborná kuchařka, ale že uděláš sučkovou, víš, to je ten nepřekonatelný. A dobrý víno a Ježíš tancoval, ne? Ježíš měl rád děti. Prosím vás, kdo měl víc rád život než on? Kdo si všim, tak toto všechno on vkládá do této bohoslužby, protože jednak přichází chválit nebeského Otce, to už jsme u toho, co ta bohoslužba znamená. Jak Ježíš označil svůj život? On řekl, Otče, já jsem tě oslavil. My máme takové přísloví. Každé dobré dílo chválí svého tvůrce. Jdeme tady do vaší katedrály a řekneme, hele, kdo tuhle sochu? Nebo tu architekturu? Kdo pak to asi navrhl? Nebo, hele, a to nemáš koupený svetr, že jo? Ty víš, ale tvoje bramboračky, nebo buchty, vaše buchty nebo koláče, tak to my umíme pochválit a ocenit. Dobré dílo chválí svého tvůrce. Člověk má tu výhodu, že ptáci zpívají a stromy kvetou, ale se to neuvědomí. Ale člověk má tu výhodu, že člověk si uvědomí ten vztah, dokáže to zachytit, rozpoznat, že život je darem. Kdyby nás někdo nevzal na výlet, tak budeme nešťastní ve škole. Pro mě školní výlet to byl zážitek. A kdybych byl nemocný, je to, já bych byl velice smutný. Nedostat se na výlet. My jsme byli pozvaní, víte, na výlet do tohohle toho světa. Ach, to je krásné. Takže my to vnímáme, za těmi dary jsme schopni rozpoznat dárce. Tak Ježíš celým svým životem vychutnával si to, pochvaloval to a říkal, Otče, je to nádhera. A on jako člověk prožil život, že Bůh o něm řekl, takhle si představu člověka. I na nás se Bůh se zalíbením dívá a s očekáváním se dívá. Ale na Ježíše, protože Ježíš mu dělal vždycky radost, že jo? Takže Ježíš celým svým životem chválí Pána Boha. To je jeho modlitba. Všimněte si, že v té modlitbě my se obracíme téměř vždycky k Otci Nebeskému. Proto tam nemůžou být třeba mariánské písně. Protože tady je někdo jiný. A Kristus nám dovolil, říká, hele, já oslavuji svého Otce. Když my bychom si to trošku posunuli, představte si dobře, tak váš pan biskup bude slavit 55. A někdo tady půjde a říká, ale pojďte sám, já vám nic na nic nevzali, nejsem úplně ustrojený. A ne, pojďte, hlavně, že tam budete, pojďte s námi. A jde, a bude to zase živý, jo, a něco mu tam dáte. Tak Kristus nás takhle zle. My sami bychom v prachu země před Bohem. To není strach, to je bázeň. Protože víme o tom, jak je Bůh velký a my jsme nic. A Kristus nám dovolí. A my tam smíme stát vedle něj. On se záměr té bohoslužby, ale to už bych šel do dalších podrobností, je oslavit Otce s Kristem a s bratřími. A my tam přinášíme svůj život, to musí být propojené, samozřejmě, že to musí být propojené. Takže Kristus nás zve a my chválíme Pána Boha. Přidáváme k tomu svůj život, abychom také my oslavili Otce nebeského. Tak, ještě chvilku. O té slavnosti se dá říct mnoho. Já jsem kdysi chodil do tanečních, do nějakých speciálek, a tak jsem uměl u některých tanců dost figuru. Ale už jsem to zapomněl. Nepěstuju to, víte, nemám na to čas. A já jsem to zapomněl. A když jsme na charitní ples, jsme měli u nás ten nádherný ples, přijeďte, bude se vám to líbit. A dávali tam vál, a to byl můj víte, ale já už byl jsem rád, že jsem odšlal základní kroky. Takhle jsem zkusil. Ale když to někdo umí, víte, jsou tam ty manželé, tancují, ach, to je nádher, jak jim to jde, v ten pán dokonce s třemi. To je podívaná. Ta bohoslužba má obrovský obsah. Mě zaujala kdysi film, to byl pro mě životní film, Gandhi. A v tom filmu bylo kousek z jeho svatby. Právě ženu, která byla velice mladá. A škoda, že tam nebyl celý ten rituál. A on tam vždycky říkal, udělej krok. Jako životní. A teď k tomu byla nějaká řeč. Ale ten pohyb tam byl. No. Udělej krok. Udělej druhý krok. Udělej třetí krok. Je 10, ale by tam nemusel, už si jen nepamatuji. Tak my, když se díváme na tu bohoslužbu, to má ohromný obsah. A já když mluvím o mši, tak víte, to je. Ale když já řeknu aspoň základní. Je to slavení památky. Nové smlouvy. Chvály. Díku za ní. Říkáme oběť, ale to je za potřeby vysvětlit. Hostina, na to jsme zapomněli. A dokonce mluvím o svatbě. To je vrchol. O každé by se hodinu, klidně hodinu by se dalo povídat. Ale to je nádhera. A je dobře, já už mám 10. místo, jak to vždycky všude říkám, každou neděli jedno to téma, a aby si to člověk jde trochu osahal, aby to byla lekce, jako když se učíte lekci na cvičení, nebo jazykovou lekci, nebo nějaký nový typ příkladu, třeba matematické úlohy. Takhle si to může člověk prožít, ale to je úžasné. Trošku se toho dotknu. Prosím vás, památka, my řekneme památka, to je ne ve smyslu vzpomínání, jenom pohled nazpět, protože my slavíme to, kým Kristus pro nás je. Když my slavíme Vánoce, tak nespomínáme přece jenom na to, jak se Ježíš narodil. To já vždycky trošku na to dbám. Když slavíme narození naší maminky, tak nespomínáme, víte, ale jsme snesli kolíbku. Já jsem betlémář, já nejsem proti Betlému. Jsem z betlémářské rodiny. Ale víte, aby jsme mohli o kolíbku a že máme nějakou památeční peřínku, který mamince a já ani nevím, kolik vážila, jo. To ani nevím. Ale my přece slavíme to, kým ta maminka pro nás je teď. A tak, když slavíme památku na Krista Pána, na celý jeho život a kým on pro nás je. A víme, že to není mýtus, že se to stalo někde a víme dosti přesně, kdy on žil, v kterém století a tak dále. On je docela konkrétně. A v té slavnosti on nás zve, on je jako hostitel a on se nám dává. Je tady pro nás. To je veliké setkání s Kristem, řekl jsem, bere nás. Prosím vás, na hodinu to je to téma. Je to slavení nové smlouvy. Když se řekne nová smlouva, měli bychom si vzpomenout stará smlouva. A ve starém zákoně bychom to našli. Noé, Abraham, ale už s Adamem jakási smlouva. Noé, Abraham, Mojžíš, určitě jsem ještě něco zapomněl. A oni často obnovovali tu smlouvu. No, zaprvé bychom si měli přečíst, jak ta smlouva, co se tam vlastně, no ten text. Jestli to spoří s liškou, nebo nějaký, já nevím, co ještě, spořením stavební, nebo něco, tak co si to člověk, nebo kam si, do kterých fondů si to. To my si přece ty smlouvy, nebo pojištění, víte, že taky proti hromu a blesku, nebo proti povodni, nebo proti krádeži, nebo to přece my jsme zvykli si to přečíst. A věříte, že je dost katolíků, kteří to ani nečetli? 28., 29., 30. kapitola v 5. knize Mojžíšovy. To bychom koukali, co tam Hospodin slibuje. A je to smlouva, já to převožím do dnešní řeči, smlouva o vojenské pomoci. Když vás napadnou nepřátelé, přijdou jednou cestou, sedmi cestama je s vinským korpem i ženou. Nebojte se, ani nemusíte mít ani branou povinnost, ani nemusíte mít žádný. Pomůžu vám. Hospodářská smlouva, nebudete potřebovat pesticidy, herbicidy, šelmy vám nebudou požehnám vaši díži, vašemu poli, budete vcházet, vycházet. Budete mít větší bramory, než nejhloupější sedla. U nás to říká, čím hloupější sedla, tím větší bramory. Budete mít ještě větší bramory, říká Hospodin Abrahamovi, já vím, že jsou samozřejmě, než nejhloupější sedla. Nebudete nemocný. Ani o tom nevíme, víte, my nevyčerpáváme. Samozřejmě, že se to netýká jednotlivce, ale toho společenství. A potom to je navíc smlouva přátelská a my neznáme čestnější vztah, než když se vydaří manželství a když ti manželé jsou přátelé, tak už starý zákon řekne manželská. Jsem vaším snoubencem nebo manželem. Nádherný obraz. Protože můžeme být jaksi obchodní partneři, ale jak si to může být solidní všechno, ale ještě přátelství. A přátelství, to je přece jedna z největších hodnot a krás života. A tato smlouva trvá a vzpomínáte, jak oni u toho Abraháma, tam, nebo vůbec ty smlouvy, tam to se měnil se podpis, jo, jednou byl zlatý péro, jednou byl stříbrný péro. A u toho Abraháma, jak to bylo, jak to byl rituál tehdejší, vzali zvířata, rozsekli je, nevykuchali takhle, víte, střeva se vším, rozsekli to, položili to vedle sebe, byla ulička těch zvířat, takovýhle kres dramatický, protože Orient je zvyklý názorně. A oni procházeli tou uličkou a řekli obě ty strany a řekli, hele, já se zavazuju k tomu a tomu. A druhá strana řekla, já se zavazuju k tomu a tomu. A jestliže to nedodržím, ať mě Bůh nebo božstvo udělá toto, jako těm zvířatům, mě rozpůlí a navrch ať mě přidá toto. Vlastně na sobě malovali kříž. A pan profesor Heller říká, že později to ani neříkali, protože věděli, že slovo má, aby to jako nepřivolali, víte. Takže jenom a už jenom dělali ten kříž takhle. A potom už ani to ne, jenom šli. A řekli, my budeme poslušní. A víme, jak byli nadšení ty u toho Mojžíše, jak je Hospodin vysvobodil z toho otroctví, bez nacionální nebo náboženské války, bez revoluce, nebyl ani jeden padlej, bez jediného výstřelu, elegantně. A pak je vyvedl, říkal, no tak jsme svobodní. A dělal, jako by chtěl jít dál, jo? A říkal, co pak, jak se vám? No, co my si sami počneme? Říkal, no, jestli chcete, já budu vaším pánem, já budu vaším bohem. Já vím, že za prvním rohem byste opět upadli do nějakého otroctví nebo do nějaké závislosti. No ale, no to bys byl hodné. A myslíš to? No, myslím. No to seš hodný. No to je nádhera. Tak já vám poradím, jak, aby se vám dařilo, jo? A to jsou přikázání, že jo? Nám přikázání božské z ní. Přikazovali mi to něco. Ano, k zemi, do kouta. A Bůh mi nepřikazuje, protože přikázání pro Izraelity znamená ukazatel. Máme kolegu mladýho od nás, do kterého pochází, byl v loni za kamarádem na Sibiři a říkal, že tam v tom místě je taková mírně zvlněná krajina, že šli na výlet a že má jen zavoudili, protože, co víte, tam nejsou orientační body, nejsou tam vysoké hory a že by tam člověk lehko zaplodil. U nás, když skauti, že to každý rok nám vyženeme a pustí je někde, no ale oni zapili na zarady na silnici nebo na potok nebo
nebo my to tady máme jako zahrádku, že to není problém.
Ale tam, na to, že to je Palestíně, tam ještě málo vody. Víte, takže ty lidi, když narazili na ukazatel cesty, nebo na ukazatel k vodě, což obojí někdy bylo otázka života, tak to víte, to oni objímali, to si tam leštili každou tu značku. Takže přikázání je ukazatel k životu. Říkal, tak hele, já vám dám, vy máte rád huby, já vám dám atlas hub, jo? Tak podívejte, jedla, tahle nepříliš valné chuti, na tohle si jdete bacha, hele, mohu mu tu zelenou, tu po večeři jde jenom jednou v životě. Ale ostatní můžete půjde, jo? A on říká, to je bezvadný, to je. Ale jaká ta smlouva je? A je nerovnoměrná. A pořádně, ale řekli, jo, já nebudu mlčet k vašim lumpárnám, a jestli vy spolu, já mám podmínku pro vás, že teda mě nebudete dělat posturu, máte takové poslání, ale budete se chovat sobě hezky. A jestli se nebudete chovat hezky, stačí, abych já takhle vzdálil ochrannou ruku. Protože to víme, že tam jak je ta mapa, že jo, tam jsou ty kontinenty, tam vedla důležitá cesta, tam byla voda, Jordán tam teče, okolo dosti sucho, nebezpečno, to bylo strategické místo. A na to si vždycky velký říše na tohle území dělali zuby. Mimochodem, víte, proto tam jsou umístěny. Proto se i to, jestli se židovství šířilo, ohromně se židovství šířilo. A potom křesťanství, jak se rozšířilo. A služám vsuvku v 80. roce minulého století, kdo si spočítal, že židů na světě tenkrát bylo 40% celé populace, takhle malinko, ale jak oni ovlivnili židi svět a kulturu. Jo, pane, to je na nic znáš. Takže Hospodin, ale oni byli nadšení, víte. Ale jestli vy budete nevěrný, tak hele, já jsem věrný absolutně. A všimněte si, že Bůh nikdy nad žádným člověkem nedělá kříž. Oni se tam kreslili ten kříž. To my děláme nad člověkem kříž. A tak když my děláme kříž, to je hrozné znamení, strašidelné, to je zapotřebí vědět. Kdyby naši maminku oběsili Němci, tak si nebudeme dávat, víte, to si nepověsíme, oběž fotografii, kdyby někdo vyfotografoval. Ani bychom nenosili kus provazu někde v kapse, jako suvenýr, nebo. My jsme si přesto zvolili toto znamení. Jeden z římských císařů řekl, že římský občan by neměl slovo kříž nebo ukřižování ani vyslovit. To je prostě sprostý slovo. No samozřejmě, si člověk ví, jak vypadalo ukřižování. Hrozný, strašidelný. My jsme si zvolili tento symbol, protože víme, že to je takhle daleko, kde Boží láska. To nikdo by to by nikoho nenapadlo. To v žádném náboženství nemáte. Takže znamení Boží lásky, proto se máme hezky křižovat. A na druhé straně si máme, víte, připomínat, pozor na to, my jsme náchylní na druhým dělat kříž. To je varující znamení, tyto dva rozměry by tam měly být. Je dobře, před koncem to bylo křížu. Z kříže se stal ornament, to měl biskup na čepici a na rukavici a na botech a na dláškách kostela. Stal se ornament z kříže. Když jsem byl v Izraeli, došlo mi, že tak jako my jsme nenáviděli srp a kradivo, protože jsme byli v tomto znamení poníženi a zotročeni, a tak jako za války lidi nenáviděli hákový kříž, tak takhle židům se jeví náš kříž. Pod tímhletím znamením ohromný pogromy na ně. A pak mají přijmout Krista Pána. Stížil. Ale to jsem, vrátím se zpátky. Takže tu smlouvu, ta smlouva není odvolaná. Ježíši pouze, představte si, že Ježíši rozšířil na nás
z nepohanských národů a ještě obohatil, vyšperkoval, ještě my bychom dneska řekli navýšil, jo? To nemám moc rád to slovo. Trošku jsme nafoukaní, my jsme příliš rychle získali občanství, to si všimněte, jak to vypadá v Evropě, když někde přijdou ty lidi třeba z těch zemí, kde byla nižší kulturní úroveň, oni nezbírali rošti na oheň, ani nekáceli a neštípali polínka a přijdou se mírný stýny zhřát a někdy se roztahujou. Rozumím Švýcarům, že si dávají pozor. Právem. A my jsme mě řekli, kde Židi měli už odpracováno s Hospodinem, já nevím kolik, řekneme, 17 století od Abrahama. To je nějaká práce, to je vztah, to je poznávání. My jsme rychlo kvašky, snadno a rychle, a je to na nás znát. Aha, my jsme z pohanských. Jakou? Z pohanských národů. Navíc Židům jsme měli. Takže prosím vás, víte, je dobré si to přečíst. A my tam přicházíme a Kristus, víte, my obnovujeme tu smlouvu. My jsme někdy porušili. Ti Mojžíšovi lidé třeba říká, a budeme poslušní, aby tam už to změnilo, by kropení tou krví, že jo? Budeme poslušní. To slovo poslušní tam je důležité. Ale my to obdivujeme, my si toho považujeme. My jsme bohatí od Krista Pána. My jsme dostali zlatý důl, prosím vás. Jenže to máme, víte, moc se tam nekutáme, nejdeme do hloubky toho vztahu a nemáme moc chytrý technologie, takže my to zpracujeme. No, vzpomínáte, jsme se ve škole učili, že lokomotiva parní, že, když tak mě opravte, myslím, 8% energie využije, ale že elektrická 40%. No ale to já nejsem ani jako parní, víte? Z toho bohatství, co nám Bůh dává, kolipak já z toho vytěžím, ale bylo nám ohromně dáno. My můžeme chodit. No, co jsem říkal předtím, my jsme svobodní. My jsme přece lidé, ke kterým Bůh má úctu. To nás ohromně povzbuzuje. Psychologové o tom tolik mluví. A je to důležité. Nová smlouva, chvála, díkůvzdání. To díkůvzdání u křesťanů bylo tak silné, že dokonce pojmenovali jedno z základních velikých pojmenování té bohoslužby je Eucharistie, díků zdání. Oběť Kristova. Kdyby bylo na mě, abych na 50 let zakázal slovo oběť, protože si do toho promítáme pohanské návyky. Ježíšova oběť je jiná, ale to by bylo velikánské a důležité téma. Jestli Židům je řečeno, že když Kristus, citace ze Starého zákona, přichází na svět, říká, oběti ani dary si nežádal. Chtěl jsi, abych byl člověkem. Dobře, já budu člověkem. A on byl krásným člověkem. A tím chválí svého tvůrce, protože Bůh vymyslel život člověka krásný. On nám ukazuje, jak lidský život může být nádherný a požehnání pro druhé. Takže oběť, hostina. Víte, to je škoda, že ten svatý Pavel vymet hostinu z té bohoslužby. Říkal jsem před chvíli na začátku, že byla hostina uprostřed. A víte, jak tam byl ty bohatý, oni, víte, supli si to lepší doma, postud a Pavel se rozčil, on byl zrázný člověk, vymet to jídlo, ale já to lituju. Ve všech, víte, všechny slavnosti, to se týká jídla, to si všimněte. Jídlo má svou zvláštní řeč. A Ježíš je hostitel. Přijete na návštěvu, kde vás čekají. Jsou úžasné hostitelky. Nebo hostitelé, úžasní. Ale taky může být, víte, slušný host. Host je ten,
který si všimne, který to ocení, který pochválí, který poděkuje a který si všimne, že za tím darem, za tou pozorností je dárce a jeho vztah. Jsme u toho dolu, kolik my si všimneme, kolik.
Připravu děti, které půjdu ke stolu páně, ptal jsem se jich,
jestli je lepší jídlo u maminky nebo v restauraci. A naštěstí trochu jsem trnul a oni volali, že od maminky. Říkal, vidíte ty děti, jak to cítějí, to je ohromný. A byl jsem na to hrdý, jaký ty děti jsou vůbec hladný. No, a ještě jsem říkal, a přitom ne každá maminka by mohla vařit v restauraci, řemeslo, řemeslo. Ale ty mámy mi řekli, no ne, oni vědí, co chcete slyšet, ne? A příště se musím zeptat, jestli je lepší jídlo u maminky nebo ve školní jídlo. Ne, to si musím promyslet. Jsou mazaný ty děti. Ale my starší to oceníme. A samozřejmě pro nás může být zážitek jít do rest, ale víte, o čem tady je řeč. Kristus je úžasný hostitel. Do roztrhání těla. A teď jenom řeknu, víte, ve starém zákoně, ale to bylo i v jiných náboženstvích. Víte, co znamenala oběť ve starém zákoně? A je to byl další exkurs, to nemůžu. Tak to zúžím na to. Jenom výjimečně celý zvíře spálili. Ale když to byla oběť děkovná, tak přinesli to beránka, vykrvili ho. Vlastně u nich neexistovalo žádné profání zabíjení. Při každém zabíjení zabili zvíře, to nejcennější, krev pro ně byla asi tak, jako pro nás duše. Tak ten život sám odevzdali Pánu Bohu a děkovali za to, že si můžou vzít to maso. Takže to bylo vždycky pro ně požehnání. Ale když to byla oběť v chrámě, tak ledviny a střevní sádlo obětovali Hospodinu, přední pravá noha s lopatkou, to se dávalo tomu kostelnímu personálu, jo, kněžím a levitu. Ostatní se upeklo, výjimečně se to uvařilo, udělalo se z toho jídlo a teď si to představovali tak, že Bůh jejich pozornost, jejich modlitbu, jejich přístup přijal a zve je k hostině jako přátelé. Nebylo obětujícího, který by nejedl. To jídlo bytostně, podstatně patřilo k té hostině. Zase hodina by se o tom mohla vykládat. Navíc u těch semitů, oni, když chtěli, když se zbratřovali indiáni nějak, to víme, od Vinetu a tak dále, ale tak oni placku chleba řekli, jo, hele, to je z několika zrní, jeden chleba, my tady sedíme kolem toho stolu, rozlám, chleb znamená život. Obyčejná placka chleba znamenala, měla, nebo pojedení té placky, tak s tímto rituálem znamenalo bratrství. Dokonce v nejstarší dobách povinnost krevní msty. Víte, co byla krevní msta, jo? Takže takhle. Do dneška se to trochu zachovalo. My jsme byli ve Švýcarsku, máme tam obec, která se s námi přáteli, a tam vedle byla bitva před 300 lety nebo kolika protestanti proti katolíkům. A uzavřeli mír a při tom uzavření míru udělali chlebovou polivku, obraz, tam velikou díž dřevěnou a důstojníci z obou stran lžice a jedli z jednoho chleba. To nevadí jenom formu polivku. A od té doby konec. Vidíte, a drží to. To je ještě teda ten přejatej způsob toho chleba. Ale už jenom ta placka. Když o tom vyprávím podrobněji, tak abych na dokreslení, tak vzpomínám, kdy ten rituál byl zneužit, kdy byl negativně použit. Vzpomínáte, jak bratři Josefovi, toho bratra, prodávali to otroctví, to bylo, na to byl trest smrti, prodat Izraelci to otroctví, a oni měli strach, aby to někdo neřekl tátovi, nebo vůbec na veřejnosti, aby to bylo neprávno. A hlavně táto, ten nás měl vdít.
No a víte, já pak jsme to dělali, když jsme jako kluci kouřili. My jsme byli zálezní, kouřili jsme, a většinou nějaký ten šmrdolínek, nějaký kluk, ten přísmrda, často nás objevil, že jo. No jo, ale to víte, to na ně není svojem. Jak se to dělá s těmahle těma? Dá se jim, že jseš, no, tak on. Potáhne dvakrát, vidíš? A ty skvapy kouřil, ne abys to řekl, jenže oni to řekli. Takže ti Josefovi bratři byli chytrý a věděli, že nepomůže, když by vykouřili dýbku míru. To je slabý. Tak lámali chleba, zpřísahali se, víte, tím se vlastně vytvořila mafie, že dokonce myslím, to slovo mafie bylo, když si používá na Masaryk, měl nějakou, v kladném slova smyslu, že nějaká parta, může to být dobrá nebo zlá, nějaký spolek takovýhle. Takže prosím vás, když my jsme pozváni k jídlu, no protože to se zvou přátelé, tím se něco vytváří. Jídlo. Dřív na vesnici všichni byli pozváni na svatbu. To víte, jak se tím vytvářely vztahy? Protože když já jsem byl, jsem pozván na vaši svatbu, to jsme přátelé a to s člověkem něco udělá. A těch svatb, a zase ten, a byly pořád nějaké svatby a pak šli na pohřeb, jak se tím vytvářely vztahy. A když nás Kristus zve a není to za odměnu, kdyby to bylo za odměnu, tak by Kristus vzal kus dortu nebo zmrzlinu. A on vzal chleb. To není za odměnu. Mše je slavnost nebo setkání hříšníků. Jestli někdo není hříšník, nemá tam co dělat. Co by tam dělalo? Ale hříšníci jsou všelijaký. To i v hospodě, dneska dřív se lidi spíš dělali lepší. Dneska vykládají to, co vlastně neudělali, jako hlubějí se tím. Ale my jsme snad trošku zvláštní sorta hříšníků, nebo ta, které to vadí, že jsme hříšníci. My s tím chceme něco dělat. A Kristus nás zle a pozvedá. Mluvím příliš dlouho. Prosím vás, něco jsem nakousl. Chcete někdo něco k tomu říct? Velmi rádi byste řekli. Já jsem si teď nehlídal hodinky, už jsem to přetal.
Já jsem si to nás tak nadmadilo, že budeme asi dělat vše proto, abychom dokázali od sebe celého poznat, pozvat, udělat s ním smlouvu, na to, aby jsem jezdil na ty jednotlivé části mše svaté, tak jak je to jmenoval, od toho slavení až po tu hostinu. Šest jsem si spočítal, šest nebo sedm, ano?
Já nevím.
No. Až po svatbu, vlastně svatbu nám zatajil, tak to pozvání na mladení. Takže sedm se svatbou a pokusíme se najít prostředky na to, abychom to mohli uskutečnit. Protože cesta do Tohradu, možná mnozí nevíte, že pářem do Tohradu, když už vás tam několikrát zval, takže i na Štěpána tam dělají živý Betlém a je to zážitek pro ty, kteří se tam mohou přijet podívat. Takže v každém případě jméno nás všech děkuju za tento účastný úvod se toho a skladitým příkladou.
Děkuju vám. Prosím vás, když se někdo to měl to zeptat, já jsem rád, když lidi. To víte, mohl jsem jenom něco načepnout, to je ústřídky. Ale kdybyste něco řekli, už musíme vypadnout.
Můžeme? Můžeme?
Můžeme?
Já si myslím, že tady zazněla takový moment, že se určitě teď máme na co ptát. Já jenom bych dokreslil, jak jsme někdy utrápeni na mši svaté a jak se dá udělat aspoň několik takových momentů, které vnesou i takovou jakousi pohodu a trošku rozruchu, který je pozitivní. To se může ve Vídni, na farní mši, vyražíval ty 400 velký kostel, několikrát napadá, že nejkrásnější než vyražíval ty kostel byl obrovský stůl.
Ano.
Kde by každý na každého viděl.
Ano.
Že, ale to...
V neděli jsem zrovna o tom mluvil.
No, ale tam přesto, že to dal nějaký systém a kněz tři Otče náši vyzval lidi rozměrně se za ruce. Před modlitbou Otče náši. Trvalo to 5 minut, než jsem vyložil ten šílený složitý had, tak abychom se všichni vezli za ruce, ale ta modlitba Otče náši...
A to je zakázaný, Vladimír.
A on to dělal.
No to je špatné. My jsme si, když jsme byli v semináři, tak jsme si vynutili náslechy, když jsme na první ročník rozprášili, a tak jsme jeli někam na náslechy. A měli jsme, víte, to byly zvláštní představení, když jsme měli, no. A pan rektor říkal, no ale víte, tamhle v Ústí, tam je jeden františkán, a představte si, co oni tam dělají, že oni při modlitbě Páně se držejí všichni za ruce. A teď si představte, že tam je třeba nějaký mládenec s děvčetem a oni se držejí doopravdy. Tak jsme do sebe s Josefem Korníkem, jste si říkali, Josef, hned tam jedem, neděli. Můžou se držet nedoopravdy.
Já bych se teď spále, jestli jste slyšel o neokatechumenálním hnutí, takzvaná cesta neokatechumenální, kde se slaví eucharistie, zatím je to v rámci, je to schváleno jako protokolární hnutí, ta eucharistie je tak, že je tam stůl, který si ti lidé sami rozdobí, s květinami a tak dále, které vás vytěžou sami, a ta liturgie je trošku jiná.
Naštěstí.
Ne, je jiná a v současnosti Kongregace pro nauku víry bude schvalovat statuty a ta liturgie je jiná, trestá se, že tam třeba při různých pozdravním pokoji tam je políbení na tvář a u dětí třeba, to záleží. Takže tam je, když jste tady nakousil ohledně té radosti, tam je kladený důraz právě na to společenství jako na tu hostinu.
I to je trošku problém, že u naše kostely, kdo se tam schází, jak se schází, zvlášť ve městě, no myslím si, že nám ohromně pomohl, v něčem ten komunismus nás dotlačil. Protože byly situace, kdy jsme slavili večeři Páně, úplně beze všeho nešlo to jinak. Ale v té situaci myslím si, že se nám podařilo dostat se k té podstatě. My jsme z toho žili. A víte, jak papež, když tady byl při první návštěvě odjížděl, tak říkal, nezapomeňte na svou zkušenost. A tak my jsme leda co nemohli a nemohli jsme se jinak scházet a nevycházela nám literatura, desetiletí, Bible a tak dále, ale toto k tomuhle my jsme se dostali a myslím si, že to je krásná zkušenost, kterou bychom měli opatrovat a nezasunout. Ale víte, když jde do kostele, podívejte se, to vám řekne, jak každý herec, ale přijdu a hned to je cítit. Každý z nás tam je důležitý. Ale všimněte si, můžu ještě 3 minuty? Ale všimněte si, jak to má Kristus geniálně vymýšlený. Tak já se třeba vymyslím případ, jo. Představte si, dobře, my se doma pohádáme. Žijeme pod jednou střechou, manželem nebo kdokoliv. Pohádáme se. A práh kostela je poslední místo, kde musíme říct, hele, promiň, já jsem byl, je to moje vina. A Kristus dokonce řekl, že odpuštění smíření je důležitější než průvod s obětním a darma a já nevím co. A on řekl, víš, ale jestli je to zanedbáš a vzpomeneš si, ne, že tvůj bratr má něco proti tobě, to ještě neznamená, že jsem musel provinit, to bylo delší povídání zase. Ale o to, aby se vysvětlovali věci, nech to a běž. Jenže my, to víte, zvláštní katolíci, my máme patent na to odpouštění a tak dále a velice jsme to zjednodušili a pak jsme se báli, že by nikdo nechodil do kostela, tak jsme vymysleli církevní přikázání, že každou neděli a svátek mši svatou nábožně slyšení.
jako by to bylo jenom pro ty, kteří dobře slyšeli. A takže my jsme tohoto zrušili. No a to je proces odpouštění, nebo další povídání. Tak by toho třeba měsíc trvalo, a ono by se s námi něco stalo. Takhle jdeme do kostela, není nám tam dobře, čekáme, no, strop se nevřítí, podlaha se nepropadne, a pak si zvykáme na nevyříkané věci a propasti a všelijaký návrší mezi námi, tak o tom v adventě. Ale podívejte se, jak to má Kristus vymyšlený. Tak já řeknu příklad. Máme jít na svatbu, neteř má svatbu. A doma se s manželem, manželka s manželem, se chytí, já to budu říkat mužským, protože jsem mluvil líp říkat, jo, rozmížou, s sebou nikam nepůjdu a to je, prosím tě. A tohle my mužský si hlídáme, jak velký prohlášení řekneme, to nám to myslí, aby to potom člověk mohl z toho nějak vykličkovat, víte, co všimnete. S sebou nikam, no ale to víte, neteř, tak přece jenom se jde. A no ale tak, nevěsta je krásná, ženich a obřad a srdíčka vám ukápne a pak je stůl a jídlo a knedlíčko a polivka, no jo, přípitek a živý, jo, pak se zpívá a kafe a potom se jde tancovat, ne, a tak nejdřív ten nevěsta, a potom přijde nevěsta, víte, prostrejčka a řekne, strejčku, já tě rád vidím a hle, vy jste, ty jste vždycky trpěla a se tou se nám dali dál krásné a ten mužský, víte, sedí čas tak jako trošku k té manželce, no ale tajou ledy a on potom, víte, sám se nějak povotá. Podívejte se, co to jídlo a ta slavnost udělá s tím člověkem. A teď si všimněte, jak to má Kristus geniálně vymyšlel. Tak, ale promiň, byl jsem pitomý. A když tak, momentou, polivit, všimněte si, žádný rozkaz nic. A jdem tam, a teď je téma, teď tam jsou čtení. Uvažujeme, Kristus tam něco říká, přemýšlíme nad tím. Je to třeba téma úplně z ničeho jiného. Potom tam s tím Kristem a v bratří děkujeme a chválíme Pána Boha. Pak jsme pozvaní ke stolu Pána. Sedíme s ním. Trochu na kraji židle. Nás to tam trochu tlačí do toho, na tu zem. Říká, nevím, sedí, my jsme přátelé. Pak je tam to ticho, to by si měl žádný zpívání. Ticho pro soukromou modlitbu. A člověk z toho je celý pryč, že se Kristus za mě nestydí. Já bych se mu ze sebe pozvracel, on ne, že mu nesmrdí. Je to kdo je on a kdo jsem já. Nás to Kristus si nás uměl získat, že jo, nás to chytlo za srdce. Takový člověk, kdyby si nás pan prezident pozval, nebo pan biskup, tak by jsme si toho cenili. Říká, víte, kde já jsem? Já. Představte si, no. A my neúplně týden, někdo tak veliký. A ty ledy v nás tajou a obruče praskají. A pak si otevřeme oči a koukáme. A i ten druhý je navštívený tím Kristem Pánem. A když je člověk tolik obdarovaný, tak už ta ruka tam sama jde a ty ruce se najdou. Ale podívejte se, ta elegance od Krista Pána, jaký je hostitel moudrý, jak rozumí člověku, jak nás uchvátí tím svým přátelstvím. A co to pak dělá pro naše vztahy? Ale to je to. To je geniální. To je elegantní. A už končím.